Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Så må jeg få lov til å skyte inn at det brenner på 5000 bensinstasjoner hvert år. Sånn at det å håndtere alle ulike drivstoff beheftet med risiko.
Du lytter til en podcast fra NOE, energibransjens digitale kanal.
Den 10. juni eksploderte en UNOX-stasjon. Eksplosjonen var så kraftig at den ble registrert på seismiske instrumenter nesten 3 mil unna. Jeg heter Sjurt Kristian Aamodt, gründer og administrerende direktør I Enervi, energibransjens digitale kanal. Med meg I studio I dag så har jeg Steffen Møller-Holst, som markedsdirektør for hydrogenteknologi I SINTEF.
Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOE.no.
Hydrogenstasjoner I både Norge og Danmark stenges nå midlertidig. Toyota og Hyundai, som leverer hydrogenbiler, har midlertidig stoppet utlevering. Steffen, først, hva hydrogen?
Hydrogen en energirik gass som kan benyttes I ulike sammenhenger, som drivstoff I kjøretøyer som du inne på innledningsvis, og også som energilagringsmedium for eksempel fornybare energikilder.
Tidligere I år så skrev vi I Enervi om Varangerkraft I Finnmark som skal produsere karbonfri hydrogen fra vindkraft. Hvordan produserer man hydrogen fra vindkraft?
Alle fornybare kilder som vind, sol, produserer elektrisitet, og elektrisiteten kan da benyttes til å spalte vann I det vi kaller vannelektrolyseteknologi. Og det som skjer på I Finnmark, I Varanger, altså på Raggovidda, Varangerhalvøya, det nettopp vannspalting. Og vi har SINTEF koordinerer nettopp det prosjektet som du snakker om, og vi har nettopp fått 60 millioner kroner fra Brussel, EU-midler, for å installere en stor elektrolyseenhet knyttet til vindparken.
Så da blir på en måte resultatet eller outputten fra vindparken da ikke vanlig strøm, men hydrogen?
Vi bruker deler av strømmen fra vindturbinene til å spalte vann, og da får vi hydrogen og oksygen. Og vi ser faktisk både på bruk av hydrogenet som drivstoff og oksygen I oppdrettsnæringen. For oppdrettsnæringen trenger oksygen for å få optimal vekst I smoltanlegg, for eksempel.
AS Norge finansieres I stor grad av inntekter fra olje og gass, men olje og gass bidrar også til store CO2-utslipp. Så mener mange at hydrogen kan være løsningen som gjør at vi også I fremtiden kan hente inntekter fra naturgass fra Nordsjøen. Men hvordan lager man hydrogen fra naturgass?
Den andre hovedkilden til hydrogenproduksjonen jo nettopp fossile kilder, og den største av dem naturgass. Altså man reformerer, man splitter naturgass, altså metan, og da får man hydrogen og CO2. Det som gjør at Norge har en spesiell mulighet knyttet til å bruke naturgass, at vi også har kapasitet for å lagre CO2 på kontinentalsokkelen. Og den kombinasjonen unik. Vi har store naturgassressurser, vi har også mulighet til å ivareta CO2, og da står vi igjen med muligheten til å konvertere til hydrogen og heller eksportere en ren energibærer framfor naturgass, som I dag gjør at Europa slipper ut store mengder CO2.
Ja, for fra hydrogen så kommer det ikke utslipp?
I sluttbruk så gir hydrogen kun vanndamp igjen, eller vann, og I så måte helt ren I anvendelse.
Men hvis dette så bra, hvorfor har ikke hydrogenbiler på privatmarkedet slått bedre an? Hvorfor det elbiler som har tatt av?
Det to hovedgrunner til det. Det ene at tilgjengeligheten på hydrogen har vært ganske begrenset I Norge. Antall modeller som bilprodusentene har levert ganske få, per dags dato 3. Det økende dette tallet. Men så det så at mens elbiler kan lades hjemme, så kan du ikke fylle hydrogen hjemme. Og det egentlig en av hovedårsakene her. Altså tilgjengelighet på drivstoff den forskjellen vi ser resultatet av. Vi har 160 hydrogenbiler cirka I Norge per dags dato.
Hva annet kan hydrogen brukes til?
Ja, altså det som var drivkraften helt fra slutten av 1980-tallet faktisk, var å bruke hydrogen som drivstoff I kjøretøyet. Men så ble man mer og mer oppmerksom på klimautfordringene, og da ser man at det eneste løsningen der å gå vekk fra fossile kilder og inn og fase inn fornybare kilder. Og fornybare kilder kommer når det passer de. Vind blåser når den gjør det. Solen skinner midt på dagen. Og da trenger man energilagring i stor stil. Og jo mer fornybar energi vi har, jo mer energilagringskapasitet trenger vi. Og her har store internasjonale selskaper som Siemens for eksempel, regner seg frem til at den eneste måten å få lagret så store energimengder på, nettopp hydrogen. Så hydrogen kan brukes som energilagringsmedium i stor stil og som drivstoff. Så det de to hovedårsakene, eller argumentene for å bruke hydrogen.
Så det grønne skiftet i Europa, der man skal fase ut kull, få mer vind og sol inn, det også med på å dra hydrogen inn, som gjør at vi kan videreføre norsk, eller salg av norsk naturgass?
Definitivt. Og det kom en helt ny rapport fra i Brussel nå, fra kommisjonen, som heter Climate Neutral Europe 2050. Og der står hydrogen eksplisitt som helt avgjørende for å kunne nå 1,5 graders målet til IPCC. Du kommer rett og slett ikke utenom hydrogen hvis du ønsker å få en klimaneutral energisektor.
Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOE.no.
I en tidligere podcast så pratet jeg med Steinar Eikås i Equinor, og han fortalte at de på en fabrikk i Nederland kunne redusere CO2-utslippet tilsvarende utslipp fra hele Norges bilpark, altså mer enn 2 millioner biler, ved å konvertere ett enkelt gasskraftverk fra å gå på hydrogen, altså fra gass til hydrogen. Hvor realistisk det å få til slike konverteringer?
Teknologisk sett det absolutt mulig. Og det medfører riktighet at dette 1,3 gigawatt anlegget vil tilsvare å kutte alle CO2-utslipp fra alle norske personbiler.
Det er klart det ikke da mye viktigere å fokusere på industrien enn å jobbe for å få vekk bensin- og dieselbilene?
Det satser stort på begge områder. Initielt, som jeg sa, så var det dette med attraktiviteten som drivstoff, som var drivkraften. Så kom dette med energilagringsmedium. Men det klart, for å få store volymer og redusere i stort monn CO2-utslippene, så vil et enkelt sånt industrianlegg trekke veldig mye, eller monne mye mer enn det en bil her og en bil der. Så det medfører riktighet, men vi gjør begge deler. Altså, det en stor satsing i Europa. 2 milliarder euro jobber vi, jeg sitter i styret for den satsingen. Vi håndterer 2 milliarder euro.
Det er mye
penger. I Horizon 2020-perspektivet. Og neste iterasjon på den satsingen kommer til å bli enda større. Så her er satset storindustrien, inkludert Equinor, som du sier, og nevner sammen med Vattenfall og GasUni på det eksempelet du nevnte da. I Nederland. Et gasskraftverk, 1,3 giga. Og det hvis man får det til teknologisk, men det mye regulatorisk, altså regelverk, hvordan gjør man det, så må man selvfølgelig finne den beste måten til å ivareta CO2-en. Men det får vi også til teknologisk.
Men hvorfor må man bruke gass, eller gasskraftverk, eller hvorfor kan man ikke bare gå på vanlig fornybar strøm?
Det noe sånn at fornybare energikilder fases inn i høyt tempo i Europa. Vi jo fornybare allerede, som du sikkert vet at vannkraft vet til det svinn etter hvert. Men i Europa så har man store andeler fossile kilder fremdeles, og så faser man inn fornybare så raskt som man klarer. Men det å konvertere eksisterende kraftverk, sånn som det eksempelet du nevner, monner mye tidligere og i mye større volymer. Så derfor gjør man begge deler. Altså man må dekarbonisere stasjonær kraftproduksjon og innfase fornybare energikilder og fase ut fossile drivstoffer. Man jobber på en bred plattform for å få til denne dekarboniseringen.
Så jobber du i SINTEF. Jeg har tidligere pratet med Nils Røkke i SINTEF og Mona Møllenvik i SINTEF om hydrogen, men hva det mest spennende dere jobber med når det gjelder hydrogen akkurat nå i SINTEF?
Det var et kinkig spørsmål, men vi jobber jo bredt. Vi jobber med vannspalting, altså ragovidda, vind fra altså hydrogenproduksjon fra vind i Finnmark. Vi jobber med lastebiler. Vi jobber sammen med Scania og ASKO. Og får i løpet av sommeren på veien den første 27 tons lastebil, som kommer til å bli nullutslipp og kan ha en rekkevidde på 400 kilometer. Og vi jobber med ferger. Vi jobber sammen med Fiskerstrand Verft for å bygge verdens første hydrogenferge med 1 megawatt brenselcelle. Og innenfor maritim sektor er det også svært spennende muligheter, ikke minst knyttet til verdiskaping. Men Norge ligger helt i front når det gjelder skip og lavutslipp og etter hvert nullutslipp på skip.
Er Norge avhengig av å lykkes med hydrogen for å kunne videre lykkes med gass?
Ja, jeg tror det. Etter den forståelsen jeg har for energipolitikken i Europa, så vil man etter hvert måtte fase ut import av fossile energikilder. Det koster Europa i størrelse sånn 1 milliard euro per dag å importere fossile energikilder. Og det klart at det en drivkraft også økonomisk for å bygge fornybart selv, og sørge for at det man må importere er karbonfritt.
Vi innledet denne podcast-episoden med eksplosjonen i Sandvika. Var det et stort tilbakefall for alle som jobber med å løfte frem hydrogen som fremtidens løsning?
Den alvorlige hendelsen på Kjørbo er selvfølgelig noe vi ser alvorlig på. Man må sette en fot i bakken og tenke som så at vi må sørge for at til enhver tid er sikkerheten på plass. Så må jeg få lov til å skyte inn at det brenner på 5000 bensinstasjoner hvert år. Sånn at det å håndtere alle ulike drivstoff er beheftet med risiko. Sånn at det er ikke enestående i så måte at dette skjer, men vi må selvfølgelig ta til etterretning at en hendelse som dette får etterspill i forhold til at vi går enda dypere inn i sikkerhetsrutiner og mekanismer, sånn at det ikke skal skje igjen.
Er det større eksplosjonsfare ved hydrogen enn ved bensin og diesel?
Så generelt er risikoen den er ulik, for å si det sånn. For det at flytende drivstoff har andre egenskaper enn gassformige drivstoff. Sånn at du kan ikke si om den er farligere, for det kommer på hvilken måte. Hydrogen har helt andre egenskaper. Det den letteste gassen vi har, og det letteste molekylet som finnes, derfor stiger det rett opp. Det har sine fordeler i noen sammenhenger, at det ikke er et flytende drivstoff som renner ut under for eksempel en bil og brenner. Men vi må håndtere hvert drivstoff utifra de egenskapene det har, og derfor vil man også ha ulike sikkerhetstiltak avhengig av hvilket drivstoff man håndterer.
Ja,
og så spør du om dette her vil gi tilbakefall for hydrogensatsingen. Det er et sånt enormt moment internasjonalt. Dette er helt opp på ministernivå. I fjor høst var jeg med på ministermøte i Tokyo. 25 energiministre fra hele verden fokuserer nå på å se hvordan hydrogen kan bidra til dekarbonisering av energisystemet. Så det er ingen tvil om at vi tar til etterretning det som har skjedd på Kjørbo, men det momentet som er etablert, det vil ikke berøres i betydelig grad av det som skjedde i Sandvika.
Så Steffen, tusen takk for at du kom i studio i dag.
Jo, takk for at jeg fikk komme.
Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på noe.no.
Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største trussel, og vi må redusere utslippet av CO2. Så får vi krysse fingrene da, for at hydrogen får ta en stor del av fremtidens energimiks.
Du har nå lyttet til en podcast fra NOE. Energibransjens digitale kanal.